Pavle, zase tu máme naši švýcarskou rubriku a máme zase opět připravené dvě témata, takové mini témata. A první věc je, my jsme vlastně za tento kvartál měli hodně schůzek s investory, kterým pomáháme zařídit otevření účtu ve Švýcarsku. A jedna věc, na kterou oni hodně slyší, tak je lombardní úvěr. A vlastně proti zástavě toho investičního portfolia, dám příklad, budu mít ve Švýcarsku minimální hranice, tam 2 miliony dolarů, teda něco plus minus kolem 50 milionů korun a můžu si vzít proti tomuto majetku vlastně lombardní úvěr v jakékoliv měně. A mě by zajímalo, jak obecně pracovat s tím lombardním úvěrem, kdy se to hodí ho použít, kdy se to nehodí a jak vlastně kombinovat i ty měny, protože teďka jsou sazby obecně, úrokové sazby centrálních bank docela vysoko, Spojené státy, Česká republika úplně, Evropská centrální banka taky začíná zvedat poměrně hodně sazby. Jak s tím pracovat v době, kdy jsou ty sazby takto vysoké?
Je to velmi důležité téma, Honzo. Obecně je potřeba vnímat, že lombardní úvěr je krátkodobý úvěr. Podstupujeme tam to riziko, že nám postupně může se zvednout úročení, zvednout se cena toho lombardního úvěru, tak jak pracují centrální banky se sazbami. Ale to je v obecné rovině. Když půjdu do toho praktického každodenního života, tak to, v čem jsou švýcarské privátní banky skvělé v oblasti lombardních úvěrů, třeba v porovnání s tuzemskými privátními bankami, tak mají obrovskou škálu měn, se kterými pracují. To vyřízení toho lombardního úvěru je velmi rychlé, velmi operativní a já můžu operativně i měnit podmínky toho lombardního úvěru, včetně měny, ve které je ten úvěr poskytován. A to je to nejklíčovější. Když to stáhnu k té současné situaci, tak pokud bych chtěl čerpat lombardní úvěr a využít ho třeba na nějaký rozjezd podnikání nebo na zainvestování na finančních trzích v době propadu nebo na jinou podobnou situaci, tak budu velmi přemýšlet, v jaké měně si ho vezmu. Vzal bych si ho teďka v americkém dolaru? Rozhodně ne. Americká centrální banka Fed v tuhle chvíli se pořád ještě drží pomalého ještě dalšího zvyšování sazeb, jsme někde pod 5%, to znamená, že lombardní úvěr v americkém dolaru bych teďka získal za nějakých, dejme tomu, 6% přibližně. To je drahé. To je zbytečně drahý úvěr, zvlášť když vím, že jenom stačí použít ten úvěr v jiné měně a dostanu se na úplně jiné sazby. Vzít si ho teď v euro. Sice v současné době Evropská centrální banka má sazby základní níže než Amerika, ale je v procesu teprve zvyšování těch sazeb. Takže zase, můžu si ho vzít v euro, ale s vědomím, že se mi bude postupně v příštích měsících prodražovat. Pokud by ho v tuhle chvíli řešil by ho třeba ve švýcarském franku, kde švýcarská ekonomika a vůbec podmínky měnové jsou na úplně jiné úrovni. Švýcarsko také trápí inflace, ale dostala se jenom na úroveň nějakých 3-3,5%, Švýcarská centrální banka na ní reaguje, ale tak, že se dostala ze záporných sazeb do mírně plusových a s velkou pravděpodobností nebude muset základní sazby nějak dále výrazně zvyšovat. Neboli cena toho lombardního úvěru ve švýcarském franku se v tuhle chvíli může pohybovat někde okolo 2-2,5%, což je skvělý náklad na úvěr jako takový. Ještě je tam potřeba říct jednu věc důležitou. Já jsem před chvíli říkal, že třeba u eurového lombardního úvěru hrozí, že by se mohl prodražit tím, jak bude Evropská centrální banka zvyšovat sazbu. Je proti tomu jednoduchá obrana. Dá se samozřejmě zafixovat ta úroková sazba na nějaké krátké období nebo třeba na jeden rok. Ale musím tam pracovat s tou myšlenkou, že v momentu, kdy skončí ta fixace, tak v ten moment se přizpůsobí ta sazba těm aktuálním podmínkám. Jo. Takže ano, hrozí tam to zdražení úvěru a z určitého pohledu ano, z určitého ne, ale to jsou všechno věci, s kterými se dá velmi dobře pracovat a velmi dobře se dá řídit ta nákladovost toho úvěru jako takového. Co mě na tom baví nejvíc, tak je ta operativa a ta rychlost, jakým způsobem se dají ty podmínky toho úvěru lombardního měnit a můžu reagovat na situaci na trzích, situaci v měnové politice jednotlivých centrálních bank, situaci samozřejmě u mě jako investora, kdy potřebuju jakou část, můžu pracovat s nějakým výhledem, za jak dlouho ten úvěr s velkou pravděpodobností splatím, buď z výnosů toho investičního portfolia, z vyplácených dividend, anebo s nějakou jinou cestou. Tohle je jenom velmi, velmi stručně, ta problematika je samozřejmě komplexní a mohli bychom tady o ní mluvit jenom o těch lombardních úvěrech a jak s nimi pracovat dlouho, ale pro nějaké uvedení do toho problematiky takhle stačí. A tím, že se často věnujeme, Honzo, otevírání švýcarských nebo účtů u švýcarských privátních bank, možná pojďme našim posluchačům trošku popsat, jak to celé probíhá, co vlastně musí splnit, jaké podmínky a...
Je tam hodně faktorů. První faktor, který je nejzásadnější, tak musím mít kapitál, abych byl pro švýcarskou privátní banku zajímavý, anebo musím splnit ten minimální limit. Když se podíváme na banky ve Švýcarsku, tak střední banka někde 2 miliony dolarů, větší banka, největších 5 bank, tak mají ten limit někde kolem 5 milionů dolarů, aby se vůbec bavili s investorem. Takže to je první faktor. A když budu mít teda tento kapitál, můžu vlastně jít do Švýcarska, požádat švýcarského privátní banku o otevření účtu. My vlastně jsme schopni právě investory napojit a zařídit jim otevření účtu ve švýcarské privátní bance. A pokud vlastně investor řekne ano, mám opravdu zájem, chci to zprocesovat, za prvý jsme schopni vyjednat výrazně lepší ceny, než když přijde investor z ulice. A tu máme vlastně domluveno. A na základě toho pak se otevírá ten účet. A je tam hodně důležitá jedna věc, a to je compliance. Vlastně prokázání toho kapitálu, jak vlastně ten investor ten kapitál nabyl. Takže jestli prodal firmu, nebo je to z dividend firmy, nebo je to nějaký člověk ze startupového prostředí, který drží zaměstnanecký akcie a v nějaký době nabyl, pak je prodal částečně, exitoval a má z toho ten kapitál. A to všechno se musí vlastně zdokladovat. Musí se zdokladovat i kapitál vedle, nemovitosti, firma, hodnota firmy a kompletně vlastně projít takovej screening toho kapitálu. Dělá se hodně důkladný AML vlastně evropský úrovně, kdy ten vlastně investor musí opravdu prokázat ten kapitál, že je férově vydělaný, že to nejsou černý peníze a že opravdu není na seznamu privátní bankéř a člověk z compliance, tak si projíždí vlastně i sankční seznam ve té světové úrovni, jestli to jméno toho investora není na nějakém seznamu, a pokud ne, tak se připraví ta dokumentace, podepisuje se na dálku elektronicky v dnešní době ve většině bank, popřípadně vlastně se dělá identifikace na dálku, pak se vlastně posílá ta dokumentace do švýcarské privátní banky, pak to jde zpátky na compliance, který to vlastně ještě jednou projdou a pokud tam nenajdou žádný nedostatky, tak to schvalujou a otevírají účet. V tu chvíli vlastně investor dostává takzvaně welcome letter od banky, dostává přístupy do toho bankovnictví, do toho online náhledu a může vlastně pomalu začít investovat, může transferovat vlastně peníze do Švýcarska. Ty velké banky vlastně mají sběrné účty u JP Morgan, Morgan Stanley a další vlastně v té evropské úrovni a tam se ty peníze posílají, většinou je lepší poslat vlastně nějakou cizí měnu, takže buď franky se nejčastěji posílají, nebo americké dolary, potažmo euro, to jsou tři asi nejznámější měny a pak se vlastně na základě toho začíná investovat dle té strategie a tam záleží, jestli investor spolupracuje přímo s bankou a banka mu nabízí poradenství, anebo má vymyšlenou vlastní strategii, nebo má externího partnera typu naší poradenské společnosti či jiné, která mu vlastně pomáhá s tou investiční strategii, ale pak si vlastně zadává pokyny s bankéřem a investuje podle strategie. Takže takhle probíhá vlastně jak ten proces toho otevření toho účtu.
Možná jenom dovětek pro naše klienty, jak dlouho celý ten proces trvá. Od chvíli, kdy se rozhodnu, ano, chci účet ve švýcarské privátní bance, až po to, že se poprvé přihlásím do internetového prostředí.
Záleží, jak rychle vlastně ten investor je schopný dodat ty podklady pro to compliance, to si myslím, že tam hraje tu nejdelší dobu, ale od toho dodání té privátní bance vlastně těch podkladů, tak se bavíme o 3 týdnech někde toho nejrychlejšího zprocesování až po nějaký měsíc a půl. Když by si třeba banka vyžádala nějaké doplnění některých dokumentů, rozebrání víc do detailu, vysvětlení nějakých právních struktur či nějakých vazeb na další rodinné příslušníky, to se občas někdy stává, ale ten měsíc a půl je vlastně asi ta nejdelší doba, kdy vlastně ten účet je otevřený.